Haideți să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să deschidem la cartea Iacob. Vom citi de la capitolul 1. Primele 18 versete. Iacov, capitolul 1, începem citirea cu versetul 1. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui, că-și va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămizlit dă naștere păcatului. Și păcatul odată înfăptuit aduce moarte. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Amin. Amin. Haideți să plecăm capetele și haideți să ne rugăm. Părintele nostru care ești în ceruri, acum stăm din nou ca și biserică în fața cuvântului Tău. Și ceea ce așteptăm este ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ne tălmăcești partea de Scriptură pe care o ai pentru noi în această seară. Amin. Ne rugăm să deschizi inimile noastre ale fiecăruia. Amin. Să auzim glasul Tău. Amin. Să auzim chemarea Ta. Amin. Să auzim provocarea Ta. Să auzim cuvântul Tău. Amin. Și ne rugăm, Doamne, ca odată ce auzim cuvântul Tău, să ne dai putere să-și împlinim cuvântul Tău. Amin. Te binecuvântăm, Doamne, pentru că ești prezent în locul acesta. Avem promisiunea Ta și îți mulțumim, Doamne, că ești gata să ne vorbești. În numele lui Iisus Hristos, te rugăm să ne asculți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă bucur să fim din nou împreună în această dupămasă și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți deopotrivă. Cuvântul Lui este pentru fiecare dintre noi. Și pentru cel ce predică și pentru cel ce ascultă. N-am venit în locul acesta să țin o prelegere. Am venit în locul acesta să împărtășesc împreună cu dumneavoastră din Cuvântul Lui Dumnezeu, ceea ce Duhul Lui Dumnezeu îmi descopere mie și aș vrea să vă împărtășesc și dumneavoastră. Și mă rog ca acest Duh al Lui Dumnezeu în această dupămasă să lucreze în inima mea și în inima voastră. Amin? Amin. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Amin. Continuăm umblarea noastră prin cartea Iacov. Suntem în capitolul 1. Spuneam despre această carte că ea nu ne vorbește despre cum putem fi noi mântuiți, Ce ne vorbește despre cum să trăim noi ca niște oameni care suntem mântuiți, ca niște oameni care au fost răscumpărați din starea de păcat, ca niște oameni de care Dumnezeu s-a îndurat și ne-a ridicat din acea stare în care ne găseam fiecare dintre noi. Și primul capitol din această carte am văzut că ne învață cum putem să trăim noi o viață de biruință. A citit în urmă cu mai mulți ani un interviu pe care cineva l-a luat unui tânăr, avea 24 de ani, un tânăr care atunci când s-a născut, mama lui l-a abandonat în spital, a fost declarat copil orfan, dus într-un centru de plasament, prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu, pentru că altfel nu putem să spunem, copilul acesta a ajuns la un moment dat să termine școala, a început o afacere, a început să-i meargă bine în afacere, a ajuns un om prosper de afaceri și la vârsta de 24 de ani, când toate mergeau bine, dintr-o dată, ca un trăsnet, vine o știre. La un control medical află că are cancer în ultimul stadiu. Reporterul care a stat de vorbă cu el i-a pus câteva întrebări. Și prima întrebare pe care i-a pus-o a fost: dragul meu, la 24 de ani, când credeai că totul îți stă înainte, după ce ai trăit o asemenea viață, copil orfan fiind crescut în centru de plasament, aș vrea să te întreb, zice, care este starea ta sufletească? Ascultați răspunsul. Mă bucur, spune el, de fiecare clipă. Mă bucur că, în ciuda durerilor cumplite pe care am început să le am și care îmi încearcă trupul, mă bucur că în fiecare zi pot ridica ochii sus și îl pot lăuda pe Dumnezeu. Prima lecție pe care am învățat-o din cartea Iacob, în primele versete, spune că dacă vrei să trăiești o viață de biruință, trebuie să fii în stare să te bucuri în încercare. Nu să te bucuri că ți-ai rupt piciorul, ci în starea în care ești cu piciorul rupt, să-L onorezi pe Dumnezeu că ai numai un picior rupt. Și nu le-ai cam în două. Și a continuat interviul. Și îl întreabă: acum, când știi care e starea ta, când vezi care e stadiul bolii, când știi ce te așteaptă, ce te preocupă cel mai mult în această perioadă? Răspunsul tânărului a fost cutremurător. Spune el: cel mai mult mă preocupă în această perioadă cum să trăiesc înțelept orele și zilele pe care Dumnezeu mi le mai dă. Cum să trăiesc înțelept orele și zilele pe care Dumnezeu mi le mai dă. Aduceți aminte că a doua lecție pe care am învățat-o din cartea Iacov din capitolul 1. Dacă vrei să te bucuri, dacă vrei să ai o viață de biruință în viața ta de credință, trebuie ca înțelepciunea care vine de sus să fie cea care să umple ființa ta. Mă bucur, spune el, că vreau să trăiesc înțelept orele și zilele pe care Dumnezeu mi le mai dă. Și continuă întrebările. A treia întrebare pe care o pun: și totuși ai 24 de ani. Și totuși ai viața înainte. Și totuși ai o afacere prosperă. Și te gândești probabil la, te-ai gândit la o familie, te-ai gândit la copii, te-ai gândit să ajungi și mai mare. Care sunt însă, îl întreabă reporterul, regretele pe care le are? Ce regreți? Și tânărul acesta se uită în ochii lui și spune: regret că atunci când am fost sărac, n-am înțeles cât de bogat eram înaintea lui Dumnezeu. Și regret că atunci când am devenit bogat, n-am înțeles cât de sărac sunt fără Dumnezeu. a treia lecție pe care am învățat-o, uitându-ne în cartea Iacov și în special în capitolul 1, care ne învață cum să trăim o viață de biruință, și am învățat că putem să trăim o viață de biruință dacă prețuim valorile pe care Dumnezeu le prețuiește. Binecuvântat să fie El. I-am mai pus o întrebare. Care este dorința ta în aceste zile? Acum imaginați-vă un tânăr la 24 de ani cu o afacere prosperă, care se gândea la altceva, care își dă seama că zilele lui și orele lui sunt numărate, când îl întreb care e dorința ta în aceste zile, ca și cum l-ai întrebat care e ultima ta dorință. Și tânărul acesta îi spune reporterului, zice, ultima mea dorință este să am puterea să rezist oricărei ispite care îmi dă târcoale într-o vreme ca aceasta, care încearcă să mă facă să mă simt pierdut. Să am puterea să rezist oricărei ispite. Și faceți aminte că data trecută lecția din Iacov a fost rabdă ispita și vei avea biruință în Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute pe mine și pe voi să răbdăm orice ispită, pentru ca să-L putem onora pe Dumnezeul nostru. I-am mai pus o întrebare. Care este darul pe care l-ai dorit să-l primești acum? I-a zis reporterul, l-a întrebat reporterul. Și tânărul acesta, cu ochii în lacrimi, spunea, mi-aș dori un singur lucru. Mi-aș dori ca Dumnezeu să mă ierte de tot păcatul meu și să-mi dea darul mântuirii. Mi-aș dori ca Dumnezeu să-mi ierte tot păcatul meu și să-mi dea darul mântuirii. Și textul la care ne vom opri în seara aceasta, versetele 16 la 18 din Iacov, capitolul 1, vorbește despre aceste daruri bune și desăvârșite pe care Dumnezeu le dă. Atunci când noi le cerem și și când nu le cerem. Să repetăm acele versete, să ne aducem aminte de ele. Iată ce spune Iacov aici. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Amin. Mesajul meu din această seară, tema mesajului meu din această seară, este un îndemn. Poți trăi o viață de biruință dacă te bucuri de tot ce îți dă Dumnezeu. Amin?
Amin.
Poți trăi o viață de biruință dacă te bucuri de tot ceea ce îți dă Dumnezeu. Trei lucruri importante la care ne vom opri în această seară, pe care le desprindem din aceste trei versete. Primul, frații mei, nu vă înșelați. De la Dumnezeu vin darurile și nu ispitele. Asta e prima afirmație mare pe care Iacov o face în aceste versete. A doua afirmație. Tot ce primim noi, bun și desăvârșit, este numai și numai de la Dumnezeu. Amin?
Amin.
Și a treia afirmație. Cel mai prețios dar, cel mai prețios cadou pe care Dumnezeu ni l-a făcut fiecăruia dintre noi, este nașterea din nou. Mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Haideți acum să desfacem aceste trei idei și să încercăm să le înțelegem. Nu vă înșelați, spune Iacov. De la Dumnezeu vin darurile și nu ispitele. Acum, dacă ne uităm în prejurul nostru, constatăm că uneori oamenii fac o confuzie cu privire la sursa ispitelor și a darurilor. Și sunt două afirmații uzuale, două afirmații pe care uneori le auzim. Prima. Oare de ce a adus Dumnezeu ispita asta peste mine? Și îl auzi pe om, punându-și întrebarea. De ce a adus Dumnezeu ispita asta peste mine? Alții Fac o altă afirmație. Ce noroc am avut că mi-a intrat copilul la facultate. Confuzie. Și o să vedeți unde e confuzie. Și haideți să luăm niște exemple ca să putem să înțelegem. Pe vremuri era un joc televizat, mai e și acum ceva pe la Antena, dacă nu mă înșel, Super Bingo Metropolis. Un joc în care doi actori măscăriți, buni, te provocau să cumperi niște etichete, că ei vor face niște trageri acolo, hocus pocus preparatus, și o să fie un câștigător. Și se învulzeau oamenii pe la toate hipermarketurile să cumpere tichete din acele albastre sau cum erau. Sau roșii, depinde de... Un joc care zicea că îi face fericiți pe mulți români. Dar știți care era ciudățenia? Că îi auzeai pe unii oameni care erau declarați câștigători în timpul emisiunii, că spuneau în gura mare, mulțumesc lui Dumnezeu pentru câștig. Sau le spunea celor care conduceau ostilitățile acolo în platou și se ocupau de tragerile acelea, să vă ajute Dumnezeu. Alte ori le auzeai pe cel care era în platou, pe unul din actori, când trebuia să extragă numărul, zicea cu Dumnezeu pe dinainte. Și acum am o întrebare pentru fiecare dintre noi. Oare câștigul oferit de acest joc televizat era un dar sau un joc al hazardului și o ispită? Ce era? Era un joc al hazardului, era o ispită. Cei care sunt tentați să creadă că un câștig la bingo este un dar, se înșală. Nu este un dar, este o ispită, pentru că acel microb te face rob al banului și al câștigurilor nemeritate și el devine pentru tine un idol. N-ai bani de pâine, dar ai 12 lei să te duci să-ți cumperi tichet la 6 din 49. Că dacă o să câștigi și tu cele 7 milioane de euro care s-a acum pus în joc, cred că-s mai mare, 7 milioane și ceva era în urmă, cu vreo 2-3 săptămâni. Dar am auzit, în urmă cu vreo 2 ani de zile, o știre la televiziune. Unul dintre cei care a câștigat 6 milioane și ceva de euro, la un moment dat, la 6 din 49 s-a sinucis. Dar de ce credeți că s-o sinucis? Că nu a avut bani cu care, dacă cumva au constatat că e bolnav, cu care să meargă la doctor să se trateze, că doar avea 6 milioane și jumătate de euro în cont. Știți de ce s-o sinucis? Pentru că a devenit robul lui Mamona, robul banului. Nu mai știu ce să fac. S-o trezit cu o căruță de bani. Și dintr-o dată s-o trezit rob. Ăla nu era dar. Ăla era ispită pentru el. Habar n-a avut ce să facă cu 6 milioane și jumătate de euro. Dar să luăm un alt exemplu. Am cunoscut o familie cu 9 copii și într-o zi treceam pe stradă, pe o stradă nu departe de mine, și l-am văzut pe capul acelei familii, pe fratele, că era un frate în Hristos, ieșind din curtea, dintr-o curte, și m-am uitat la el și am zis, ce faci aici? Păi ce aici stau? Păi cum stai aici? Aici știu că stă un prieten bun de-al meu. Și l-am întrebat, ai cumpărat casă? De la prietenul ăsta meu. Și îi spune, nu. Prietenul ăsta tău, Nelu-l chema, a plecat în America. Și înainte să plecem, a chemat la el și mi-a spus, am un cadou pentru tine. Am un dar pentru tine. Să vină cu mine. S-a dus cu el. I-a arătat casa și îți place, o știi că toată tu ai făcut instalația pe aici abia, o știi de acum. Vii cu mine la notar, zice că vreau să-ți o dau ție. Zice, eu n-am niciun ban. Îi spune fratele, n-ai priceput. Vreau să-ți o dăruiesc ție. Și îmi spune fratele, știi, n-am cumpărat-o, am primit-o în numele Domnului. Acum, cineva de pe stradă, care nu cunoaște pe Dumnezeu, a zice, ce noroc a avut familia asta. E noroc? Nici vorba. Aici e vorba de darul lui Dumnezeu. Ce dar extraordinar! Dumnezeu a dat fratelui nostru acea casă
care la rândul lui a dăruit unei familii cu 9 copii atunci când a plecat în America.
Asta nu-i faza. Asta este un dar pe care Dumnezeu l-a făcut cuiva. Pentru că acea familie cu 9 copii avea nevoie de să locuiască. Și Dumnezeu s-a uitat cu milă și îndurare spre ei. Și Dumnezeu a pus pe inima unui alt frate să dea acea casă. Dar a venit de la Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Acum când ne uităm la cele două exemple. Așa zisul dar de la bingo face din tine un rob al banului, al câștigurilor și devii dependent de așa ceva. Și Dumnezeu nu ne-a chemat la dependență de bani sau de averi sau de oameni, ci ne-a chemat la dependență de El. Numele Lui să fie binecuvântat. Acela nu este un dar. Acela este o ispită. Și ispitele astea te macină. Și ispitele astea te fac să-ți pierzi capul și cumpătul. Și ispitele astea te îndepărtează de Dumnezeu, pentru că ele nu sunt darul. Ele sunt lucruri care te provoacă să fii cui? Slujitorul cui al lui Dumnezeu, nu al lui Mamona, a banului. Dar darul primit de fratele, familia respectivă, de la cel prieten, este un har de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a văzut o nevoie și a primit-o. Este un favor. Acum, ce-i acela un dar? Este ceva ce primești fără să știi și fără să faci tu ceva. Ceva ce primești. Ceva ce primești de la Dumnezeu fără să știi și fără să faci tu ceva. Ăla-i dar. Și o să vedem câteva lucruri în această seară. Că darurile vin de la Dumnezeu, iar ispitele vin de la diavol. Sursa darurilor este Dumnezeu. Sursa ispitelor, spune Iacob, este diavolul. Și de foarte multe ori noi încurcăm darurile cu ispitele. De foarte multe ori ne dorim lucruri care nu sunt daruri de la Dumnezeu, ci sunt ispite ale celui rău. Și mă rog lui Dumnezeu să mă cerceteze pe mine și pe voi în seara aceasta. Pentru că fiecare dintre noi avem nevoie să înțelegem cuvântul care spune: fiți treji, fraților, și vegheați. Nu vă înșelați singuri. Amin.
Amin.
Nu așteptați daruri care sunt ispite. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă dea darul bun și desăvârșit. Oare de câte ori ne-am făcut și noi confuzie? Și în loc de daruri, am avut parte de ce? De ispite. Și ne-am trezit în probleme. Și am crezut că L-am prins pe Dumnezeu de picior. Că noi L-am prins pe dracu. Că a fost ispită acolo. Doamne, iartă-ne că am făcut lucrul acesta. Și cercetează-ne. Și ajută-ne în această seară să înțelegem care e diferența dintre darul lui Dumnezeu și ispita celui rău. Băgați bine de seamă că diavolul are o capacitate extraordinară. Face cel mai bun ambalaj pentru toate darurile, între ghilimele, ispitele lui. E foarte bun în producția de ambalaj. Știți ce frumos îmbracă fiecare ispită? Și zici, vai ce dar mi-a dat. Și te trezești după ce ai desfăcut darul, ce putoare iese de acolo. Cum te mângești pământ. Doamne, ai milă de noi și cercetează. A doua idee mare pe care o găsim în textul acesta și pe care Iacob ne lasă să o înțelegem. Tot ceea ce noi primim bun și orice dar desăvârșit este numai și numai de la Dumnezeu. Orice lucru bun și orice dar desăvârșit. Și acum aș vrea să înțelegem cele două aspecte. Orice lucru bun. Ce e acela un lucru bun? Ceva ce are însușiri pozitive. Ceva ce este benefic pentru mine. Ceva ce mi este mie bun. Ceva ce mă ajută pe mine. Dar, spune, nu numai orice lucru bun, ci orice dar desăvârșit. Acum, ce înseamnă dar desăvârșit? Cum e acela dar desăvârșit de la Dumnezeu? Un dar perfect. Un dar ireproșabil, un dar fără cusur, un dar care mie mi se potrivește de minune. Asta înseamnă desăvârșit, care pentru mine este potrivirea de minune. E ceea ce aveam cea mai mare nevoie. Băgați bine de seamă că și diavolul șmecher și de multe ori aduce înaintea noastră lucruri care credem că avem nevoie. Și atenție la asta. Și fiecare dintre noi să deschidem bine, bine ochii. Care sunt însă darurile bune de care Dumnezeu ne-a făcut parte? Sunt multe. În această seară ne vom uita la câteva dintre ele. În primul rând, haideți să ne uităm la câteva texte din Sfânta Scriptură. În Geneza, capitolul 1, cu versetul 29, cuvântul Dumnezeu spune și Dumnezeu a zis: iată că v-am dat
Orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. În Geneza 9:3 spune, tot ce mișcă și are viață, să vă slujească de hrană. Toate acestea vi le dau ca și iarba verde. În Deuteronom, capitolul 11, cu versetul 14, cuvântul spune, el va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și veți strânge grâul, musul și unde lemnul. De asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. În Psalmul 145:15, cuvântul spune, ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Amin.
Amin.
Primul dar la care aș vrea să ne uităm în această seară, și când citim textele acestea, e foarte ușor să-l înțelegem, este hrana de zi cu zi. Pâinea pe care Dumnezeu ne-o dă în fiecare zi ca prin somn, ca prin vis. Amin? În fiecare zi primim pâine de la El. În fiecare zi mana Lui este gata. Chiar dacă nu mă coajă de pâine, pe care reușim să punem poate un pic de unt sau un pic de untură. Dar pâinea pe care o primim de la El. E darul pe care primim de la El. Este purtarea Lui de grijă pentru noi, pentru fiecare dintre noi. În urmă cu vreo 2 ani de zile am experimentat un lucru extraordinar. Nu știu dacă fratele Șoane și Viorel și aduc aminte că am avut în urmă cu 2 ani de zile o producție de prune. Erau toți prunii înconjurați. Acolo am vreo, nu știu, 50-60 de pruni. Atât de multe prune s-au făcut că se aplecau crengile în jos și se rupeau. Și în anul acela, Dumnezeu, noi ne puneam întrebare, Doamne, ce o să fie? Și Dumnezeu ne-a zis, uite-te în jurul tău și o să pricep tu ce o să fie. Și au început vecinii și cei care treceau pe lângă noi să ne întrebe, mă, dar ce ați pățit? Ce ați făcut cu prunii ăștia? Ce i-ați dat? Și am acolo un angajat, a fost și pe aici, Daniel, și le dădea câte un răspuns dacă eu nu eram de față. Zice, le-am dat rugăciune. Și ne-a rugat Domnului să ne poarte de grijă și s-au umplut prunii, de prune. Extraordinar cum poartă Dumnezeu de grijă. Și te uiți, dacă vrei să vezi în grădina ta, și vezi că pomele sunt mai multe. Și vezi că răsadurile care le-ai pus să fac. Și vezi că ai câte o roșie, două în plus. Și vezi că Dumnezeu îți poartă de grijă. Știi cum îți poartă de grijă? Că dă mult, uite, acum dă multă ploaie. Că va veni în iulie atâta de secetos. Așa spun statisticile. Dar Dumnezeu dă ploaie. Că știe că ai nevoie. Ca să ai cu ce să te hrănești. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Să fim recunoscători pentru hrana pe care ne-o dăm fiecare zi. Dacă avem cu ce să mâncăm, dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm, ne este de ajuns, este darul Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Frații mei, de peste 50 de ani am ce să mănânc. Pentru mine, mâncarea este darul lui Dumnezeu. În fiecare zi îl laud pe Dumnezeu. În 90 mi-am lăsat serviciu, aveam un serviciu extraordinar și de atunci trăiesc prin credință. Și de atunci am în fiecare zi pâine. Și am ani în care, dacă mă întreabă cineva care e bugetul pentru misiunea pe care o conduc, nici 40% nu am bugetul asigurat. Nu știu din ce o să trăiesc, dacă gândesc omenește, dar știu un singur lucru. Că am un Dumnezeu mare, care de 52 de ani, îmi dă ce să mănânc și cu ce să mă îmbrac, fie binecuvântat numele Lui. Ce fel de Dumnezeu ai tu? Vezi tu mâncarea de pe masa ta, darul lui Dumnezeu pentru tine? Mă rog în această seară să fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru ceea ce ți-a dat, pentru darul pe care l-a pus pe masa ta. Numele Lui să fie binecuvântat, amin. Hai să ne uităm la un altar pe care Dumnezeu ne-l face, de care Dumnezeu ne face parte unor. În Proverbe, capitolul 19, cu versetul 14, cuvântul spune, casa și averea le moștenim de la părinți. Dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. O nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Pe la 22 de ani, văzând cum se mișcă lumea împrejurul meu, doream să mă căsătoresc. Și am zis, Doamne, am văzut că sunt multe fete
Unii ne trag cu ochiul, altele ne trag eu cu ochiul. Dar știi, asta nu-i de ajuns. Unele ar vrea să le conduc acasă, partele le conduc acasă, dar știu că asta nu-i problema rezolvată. Aș vrea să faci un singur lucru. Vreau să mi-o dai pe aceea pe care tu ai pregătit-o pentru mine. Acum, când îl pui pe Dumnezeu în felul ăsta la încercare și am început să-mi fac desenul, cum aș vrea eu să arate nevasta mea? Și să mă rog Domnului, am și acum caietelele. S-a întâmplat ceva pe la 25 ani și jumătate, așa. Aproape 26, m-am dus cu niște prieteni la Cluj, m-am dus în munți, în retezat și când m-am întors înapoi, zice, măi, hai să trecem pe la tabăra tinerilor noștri, că e în Paniș. Și am coborât undeva pe la Câmpeni, nu, la Arieșeni, acolo am luat-o peste munte cu rucsacele în spate, am ajuns cândva seara, târziu, noapte, la tabără. Și am stat câteva zile acolo. Și acolo, în tabără, era o tânără care a început să povestesc. Eu aveam ceva mâncare, le-am dat mâncare. Ea, pentru că i-am dat mâncare, m-a făcut o papară, m-a văzut că îmi plac ouăle. Ne-am întors pe drum înapoi, spre Cluj, că trebuia să coborâm la Huedin. Pe mașină, în autobuz, am povestit unul cu celălalt. Eu am plecat spre Cluj, i-am venit spre Oradea. Asta era prin iulie. S-a mai întâmplat ceva între timp, dar interesant a fost luna octombrie. Sora mea era studentă la Cluj și m-am dus să o duc la Cluj cu lucrurile. Și mă întâlnesc, tinerii ies undeva la pădure și mă întâlnesc cu cei care au fost în tabără. Printre ei și tânăra asta. Eu m-am rugat Domnului, Doamne, eu un singur lucru te rog. Eu nu vreau să mai cer pe nimeni, la nimeni prietenia. Eu vreau să cer de nevastă pe cine cer. Și o să fac următorul lucru. Pe aia pe care tu ai pregătit-o pentru mine, când o să o întreb, vrei să fii nevastă mea, să-mi răspund atunci, da. Și am sunat-o pe Mona, actuala mea soție, tânăra despre care vorbeam. Și am zis, vreau să mă întâlnesc cu tine, după ce am fost la stai să... Și am stabilit un loc, undeva în Mănăștură, în Cluj, dar ea știa bine locul, eu nu știam foarte bine. Eu m-am dus un pic într-un alt loc, ea s-a dus la locul potrivit. Și ne-am tot așteptat vreo două ceasă. Niciunul n-a dat numai de cel așa. Am zis, Doamne, înseamnă că e o problemă. M-am dus din nou la telefon. Atunci n-aveam mobile, că acum avem și copiii au să joacă cu mobile. Și am sunat din nou și am zis, ei, am venit. Păi și eu am fost. Și am început să discutăm, dar oare unde a fost fiecare? Ne-am dat seama că fiecare a fost la capete opuse a locului respectiv. Și am zis, ok, hai totuși acum să ne întâlnim la locul ăla pe care îl știu eu. Și-o venit. Și am început să povestim și după un sfert de oră am zis, vrei să fii soția mea? S-a uitat la mine și a zis, da. El avea, vă spun câți avea, 19 ani. La un an de zile, exact, ne-am căsătorit. Știți ce e pentru mine, soția mea, am primit 26 de ani de căsătorie. Mona este un dar de la Domnul. Pentru mine este darul lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să te întreb pe tine, care ești soț și ai soție. Cum te uiți la soția ta? Ca ceva pe care ai ales-o tu? Ca ceva ce-ți place ție? Că era faină, că arăta bine, că se îmbrăca bine, că se uitau toți bărbații pe stradă după ea? Sau ca darul pe care Dumnezeu ți l-a dat? Slavă. Pentru ca tu să fii binecuvântat. Domnul să vă ajute să vă uitați la partenerii de viață, ca un dar pe care Dumnezeu vi-l dă fiecărui. Cum îl vezi tu pe soțul tău? Cum o vezi tu pe soția ta? Este darul lui Dumnezeu pentru tine? Mă rog ca lucrurile acestea să se întâmple în viața ta. Și numele Lui să fie binecuvântat. Amin? Hai să ne uităm la un alt dar de care Dumnezeu ne face parte. Psalmul 127, versetele 3 și 4. Iată, spune psalmistul, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, că cei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin? Amin. Ce-s copiii noștri? Copiii noștri sunt un dar de la Domnul. Eu să vezi pe Dumnezeu că mi-a dat două fete extraordinare. În ciuda faptului că soția mea are RH negativ, grupa A, B, 4. Toată lumea spunea copiii care tu îi vei avea vor fi copii handicapați. Să zici, Doamne, dacă Tu vrei să-mi dai copii handicapați, dar ce este și mai interesant că am aflat lucrul ăsta după ce ne-am căsătorit, nu știa exact RH-ul și când am aflat toate detaliile, dacă Tu vrei să ne dai copii handicapați, binecuvântat să fie numele Tău, bucuroși Domnul Cetat, că așa am învățat. Dumnezeu mi-a dat două fete extraordinare. E adevărat, Emma a stat 6 luni în ham, cu probleme serioase, toată încorsetată în gips, a fost de 2 ori pe moarte și v-am povestit acele momente cu altă ocazie. Rebecca, fata cea mare, a avut și ea și are o serie de probleme de sănătate pe care le-a dus pe parcursul vieții. Dar să vezi pe Dumnezeu. Pe 27 aprilie am avut nunta la Cluj cu Rebecca. Și să vezi pe Dumnezeu. Fetele mele au fost binecuvântate de Dumnezeu cu un dar extraordinar să cânte. Și când mă uit, îl laud pe Dumnezeu. Pentru că nu mi-a dat ceea ce mi-au spus oamenii când va da. Uitându-se la examenele medicale, la rezultatele medicale. Și Dumnezeu mi-a dat așa cum a vrut El. Dar bun și desăvârșit. Pentru mine, Emma și Rebecca sunt darul lui Dumnezeu. Și în ultimii ani, mi-am făcut timp, mult, să mă ocup de acest dar, de copiii mei. Nu știu cum te uiți tu la copiii tăi. Vine o vreme când nu-i mai e lângă tine. Și Doamne, grele-s vremurile alea. Doamne, greu e când se despart de tine. Și când rămâi tu singur. Vorbeam cu un prieten al meu, un prieten bun, un frate, un Hristos. Viceprimar a fost o perioadă undeva lângă Beiuș și într-o comună, ani buni. 3 copii extraordinari. Și îmi dă telefon într-o zi. Ce faci? Ce faci, Ioane? Zice, mă, umblă pe aici, pe-n curte, eu și cum baba mea zice, ca năuc. Dar de ce? Ce mi-a căsătorit și al 3-lea copil și a rămas singur. Zice, mă, parcă s-o pogorât așa, zice, o negură pe noi. Unul în Germania, unul la Timișoara, unul la Oradea și noi singuri cu. Frații mei și surorile mele, binecuvântați-L pe Domnul pentru darurile care sunt copiii din familiile voastre. Și ocupați-vă de aceste daruri. Vine o zi când Dumnezeu spune, de acum nu mai e treaba ta. Dar Doamne, greu e când își iau zborul din cuib. Doamne, mult suferă părinții. Doamne, greu e să se uite la casa în care numai ei intră. La grădina în care stăteau cu copiii. Doamne, ce greu e. Dar bucură-te de darul și laudă pe Dumnezeu atunci când pe copiii tăi ai învățat să asculte de El, când l-ai pus în brațe cuvântului Dumnezeu. Mă uit adesea când vin în biserică la dumneavoastră și la tinga și văd atâția copii și mi-s așa de dragi. Și vreau să vă spun, nu faceți probleme dacă fac gălăgie. Când Domnul Iisus Hristos vorbea în jurul lui roiau copiii. Și știți ce făceau ucenicii? Ucenicii erau preocupați. Cum să îi facă pe copii să stea cu minți? Să nu facă gălăgie. Și să uită Domnul la ucenici și le spune, mă, lăsați copilașii și să vină la mine. Ca unora, ca unii ca acesta este, a unora ca acesta, aceștia este împărăția mea. Copiii tăi sunt un dar de la Dumnezeu pe care tu ești chemat să-i aduci înaintea lui Dumnezeu și să-i pregătești pentru împărăția lui Dumnezeu. Faci tu lucrul acesta. Domnul să-ți dea putere și să ne dea fiecăruia dintre noi putere să facem lucrul acesta. În al patrulea rând să uităm la un alt dar pe care Dumnezeu ni-l dă fiecăruia. Deuteronom, capitolul 8, versetele 17 și 18. Vezi, să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeu tău. Că Cel îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Și Eclesiastul, capitolul 3, cu versetul 13, spune, dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregului munci, este un dar de la Dumnezeu. Amin. Amin. Fratele meu și sora mea, nu știu ce muncești, dar uită-te la munca pe care o faci ca un dar de la Dumnezeu. În felul acesta te uiți. La 19 ani am început să muncesc. M-am dus în armată. N-am intrat la facultate și a trebuit să mă duc în armată. Și am făcut armată, încă am făcut mai mult decât se făcea atunci, că s-au făcut niște mișcări. Am făcut un an și vreo 6-7 luni, nici nu mai știu exact.
Am venit, în 3 săptămâni m-am pregătit și am intrat la facultate. Dar am lucrat în timpul acela. Dumnezeu mi-a dat un loc de muncă, lucram la CFR. Și am lucrat până prin 85. Și când am terminat facultatea, Dumnezeu a adus o altă oportunitate. A adus un post pe care nici eu l-am visat. Din 18 care am participat la concurs, erau 3 locuri. Toate 3 erau ocupate dinainte. Și m-am dus și eu acolo, fără să știu. Dar și cine știa? Știa Domnul. Și zice Domnul, mă, oameni, dar aici sunteți. Nu las că vă încurc eu, vouă. Și cei 3 știau subiectele dinainte. Și pentru că le știau dinainte, atât de bine s-au pregătit, că atunci când ne-am dus la examen, orice s-a făcut, nu s-a putut trece peste lucrarea mea. A mea era de 10 curat, a lor numai 9 și celor. Și primul post l-am luat eu. Și unul dintre cei care era planificat să-l ia, nu l-a luat. Cine a făcut asta? El? Nici vorba. Dumnezeu fie binecuvântat numele Lui. Vreau să știi, fratele meu și sora mea, că Dumnezeu are un loc. Are un loc bine definit pentru tine. Și are un loc de muncă. Nu știu care e loc. Poate că pentru o vreme trebuie să stai acasă și doar să faci prin casă lucrurile pentru copii. Tu ca soție. Fii tu ca soție, te duci și să muncești din greu undeva, să câștigi pâinea cea de zi cu zi. Dumnezeu a fost extraordinar cu mine. 90 mi-a lăsat serviciul și am zis, Doamne, acum ce vrei să fac? Ascultă-mă și o să vezi. Ieri am împlinit 22 de ani de când Carisul există. De 22 de ani Dumnezeu mi-a spus ce să fac și mi-a dat ce să fac. De 22 de ani Dumnezeu m-a purtat în fiecare zi și mi-a dat un loc unde să-L pot sluji pe El și unde să muncesc. Uite-te la ce ți-a dat Dumnezeu. Și laudă-L pe Dumnezeu pentru locul de muncă. Chiar dacă El e sezonier, cum vezi tu locul de muncă? Cum vezi tu afacerea ta? Cum vezi tu slujba ta? Un dar din partea lui Dumnezeu? Uite-te la asta. Dacă vezi un dar din partea lui Dumnezeu, Domnul să te binecuvinteze. Dar dacă cumva o vezi ca o goană în care tu vrei neapărat să rezolvi, știi, de multe ori vrem să luăm câte un loc de muncă pe care Dumnezeu nu vrea să ne-l dea. Dar știi de ce nu vrea să ne-l dea? Nu pentru că nu vrea să ne-l dea bani mai mulți. Pentru că vrea să ne ferească de ispitele din locul ăla de muncă. Sunt locuri de muncă tare, tare ispititoare. Ispititoare din toate punctele de vedere. Ispititoare să nu mai ai timp sâmbătă, duminica, în ziua Domnului. Să nu zic eu sâmbătă. Duminica, ziua Domnului, să mai vii la biserică, că te duci să mai faci un ban. Ispititoare să nu prea stai pe acasă, să te duci cât vezi cu ochii. Să nu mai vezi familia, cu lumea. Că trebuie să câștigi ceva. Domnul să ne cerceteze. Amin. Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin. Aș vrea să ne uităm. Să ne uităm cu multă atenție. În fiecare moment. La darurile de care Dumnezeu ne face parte. Și să nu ne dorim daruri pe care El nu le vrea pentru noi. Pentru că Dumnezeu vrea pentru mine și pentru tine ce e mai bun. Problema este la mine. Dacă eu îl înțeleg pe Dumnezeu. Și dacă eu îl accept pe Dumnezeu. Doamne, greu mi-e uneori să accept unele lucruri pe care Dumnezeu le face cu mine. Dumnezeu mi-a făcut în ultimii 4 ani un dar. Mi-a luat o povară. 12 ani am dus o biserică pe picioare. Și numai cu 4 ani Dumnezeu a zis, povara asta ți-o iau. Dar știi ce mi-a spus atunci? Am eu nevoie de tine. Și unde să mă trimiți, Doamne? Lasă că e videa tu. Și mă trimiți la dumneavoastră. La frații români. N-am înțeles. Și au fost momente în care zis, Doamne, am impresia că îți bagi joc de mine. Nu. Eu am nevoie de tine. Bine, să te duci la frații români. Bine. Și să vezi Dumnezeu că mi-a dat această putere. Dacă pot să vin la dumneavoastră, nu este pentru că eu ca și om vreau să fac lucrul acesta, ci pentru că El ca și Dumnezeu mi-a spus, acum, darul pentru tine este un timp în care să te duci și să vorbești despre mine. Oamenilor care acum au nevoie de mântuire. Așa. Îți iau eu povara cealaltă. Lasă că sunt alții care să se ocupe de spărturii biserii și de lucruri de felul ăsta. Du-te tu și predică Evanghelia și să vezi pe Dumnezeu pentru asta. Dar haideți să ne mai uităm încă la un dar de care Dumnezeu ne face parte. Eclesiastul 5:19. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Amin? Dacă Dumnezeu a îngăduit să câștigi niște bani și ai reușit să-ți faci o casă, asta este un dar de la Dumnezeu.
Bucură-te pentru darul acesta, indiferent cum e casa ta. După ce m-am căsătorit, nu o să uit niciodată. Primele luni trebuie să stau cu mama și cu tata. Și nu e ușor să stai cu mama și cu tata, proaspeți căsătoriți. O nevastă de 20 de ani adusă de la Cluj, să stai în orarea cu părinții mei. Nu e deloc ușor. Dar câteva luni de zile Dumnezeu ne-a dat o garsonieră. Și vă spun care a fost prima mea mobilă în garsonieră. E simplu. Doi pari, dar frumos jeluiți și o rudă. Și acolo ne-am pus hainele. Și o saltea jos. Și un an de zile cam asta ne-a fost mobila, dar au fost dar de la Dumnezeu. Și a venit primul copil acolo și nu o să uit niciodată. Mi-a luat o sobă mică și am pus-o în hol că a venit copilul spre iarnă, în noiembrie. Și să nu-i fie frig, era frig în apartament. Și prima baie care am făcut-o, am făcut-o în hol vreo 40 ceva de grade, că am crezut că o și asfixiez. Dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă și când se apropia să vină al doilea copil, Dumnezeu ne-a dat un apartament cu două camere. Am vândut garsoniera. Și am avut atâția bani cât să plătim diferența pentru două camere. Și peste câțiva ani de zile, Dumnezeu ne-a dat încă o cameră. Am vândut apartamentul cu două camere și ne-a dat exact atâția bani cât să plătim și cea de-a treia cameră. A venit un frate și a zis, măi, eu plec în America. Tu știi apartamentul meu, dacă era vis-a-vis de garsoniera pe care am avut-o înainte. Nu vrei să o iei de la mine? Și să spun, n-am bani. Dar câți? Păi am apartamentul ăsta. Și îmi spune cât și mi-a făcut socotele. Și ne-am dus acasă și ne-am rugat. Și Domnul lucra. Am făcut școală de șofer 3 ani de zile, n-am știut ce e mașină. Și într-o zi niște prieteni mă sună, măi, zice, noi ne vindem mașina. Nu vrei să vă dăm vouă? Dar zic, n-am bani. Dar îmi dai bani în vreo 3 ani de zile, dacă vrei. Dar cât mă costă atât? Și aia a fost prima mașină, o Dacia. Când am scăpat de ea, adică când nu m-am mai putut duce, avea deja vreo 18-19 ani, nici nu mai știu cât avea. Uite-te, fratele meu și sora mea, la lucrurile pe care le ai, nu la cele pe care nu le ai. Și laudă-L pe Dumnezeu pentru că acele lucruri care le-ai câștigat, poate în mijlocul trudei tale, a muncii tale, sunt daruri pe care Dumnezeu, de care Dumnezeu ți-a făcut parte. Ți-a dat înțelepciune ce să faci cu banii respectivi. Ți-a dat înțelepciune cum să administrezi. Pentru mine, toate aceste bunuri au fost și sunt un dar de la Dumnezeu, de aceea nu mi-am legat inima de ele. Cineva m-a întrebat de ce nu fac casă. A zis că n-am nevoie. Că am un apartament. Dar ce să mai fac o casă? Ca să am ce să plătesc bani? Mai bine dau banii pentru lucrare. Mai bine fac altceva. Frații mei și surorile mele, ce este în plus? Atenție! Că ce e în plus? Dacă nu știi să folosești pentru Dumnezeu, ți le ia Domnul. Așa că bucură-te cu ce are. Biblia spune că dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ce spune? Că este în de ajuns. Dacă avem unde să stăm, ești de ajuns. Nu pune poveri pe tine care nu le poți duce. Nu pune poveri pe casa ta. Bucură-te de ceea ce ai. Și ceea ce îți dă Dumnezeu, folosește pentru slava și pentru gloria numele Său. Este dar din partea Lui. Aș vrea să te întreb. Cum vezi tu bunurile pe care le ai? Le vezi ca un dar din partea Lui Dumnezeu sau ceva care tu ai câștigat? Și spui, eu am făcut. Vreau să te întreb. Ce ai fi putut face dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat sănătate? Ce ai fi putut face dacă Dumnezeu nu ți-ar fi facilitat un loc de muncă? Nimic. Iartă-ne, Doamne, că de foarte multe ori avem impresia că noi am făcut asta. Fals. Noi știm să facem numai lucruri rele. Dacă ne lasă Dumnezeu de capul nostru, în următoarea secundă, praful și pulberea se alege de noi. Uitați-vă la ce se întâmplă în lume. De ce credeți că se ajunge la criza financiară? Pentru că așa spune Apostolul Pavel în Romani. Că am fost lăsați în cer. În voia minții noastre blestemate. Omul când se depărtează de Dumnezeu, când crede că El este Dumnezeu și El este în stare să rezolve lucrurile, Dumnezeu lasă în voia minții Lui blestemate. Aș vrea în această seară să atrag atenția asupra acestui aspect extrem de important. Dumnezeu ne dă daruri potrivite și desăvârșite pentru noi. Dar nu cumva să cădem în capcana diavolului care aduce ispite, să vrem mai mult, să spunem noi rezolvăm lucrurile. Pentru că ne lasă Dumnezeu în voia minții noastre blestemate și vai și amar de noi. Am putea continua cu lista de binecuvântări. Dar ceea ce aș vrea să spun, că tot ceea ce ai și tot ceea ce am este un dar de la Dumnezeu. Și nu ai nimic care să nu ți-a fost dat de El. Amin? Dacă ai ceva care nu ți-a fost dat de El, nu-i binecuvântat de El. Și într-o mai devreme sau mai târziu o să pierzi lucrul respectiv. Așa că tot ce ai, bucură-te să fie de la El. Și laudă-L pe El pentru tot ceea ce stă. Și uite-te, la fiecare lucru, ca la un dar din partea lui Dumnezeu, bucură-te de tot ce îți oferă El în dar. Dar să nu uiți că toate lucrurile acestea sunt trecătoare. Și Dumnezeu ți le-a dat pentru o vreme ca să le folosești. Nu-ți lega inima de ele. Orice ni se dă bun, spune Iacov. Și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Știți că Dumnezeu, și în Romani, Apostolul Pavel spune la un moment dat că Dumnezeu, dacă dă un dar, nu mai e înapoi. De aceea eu nu sunt de acord cu cei care spun că pot să pierzi mântuirea. Păi cum pot să pierd mântuirea? Mântuirea e un dar de la Dumnezeu. Pot să cad în har. Pot să mă leapă de credință cu totul altceva. Sunt lucrurile care țin de mine. Dar darul pe care mi-l dă Dumnezeu, n-am cum, că ăla-i dar pe care Dumnezeu l-a dat. Și Dumnezeu când îmi dă ceva, Dumnezeu nu îmi dă ca să-mi ia înapoi. De aceea bucurați-vă de toate darurile. Și lăudați-L, pentru că Dumnezeu ne dă daruri ca să le folosim pentru slava și pentru gloria numelui Său. Amin. A treia afirmație majoră, a treia idee mare, care reiese din aceste trei versete, din Iacov, capitolul 1, versetele 16 la 18. Cel mai prețios dar, cel mai prețios cadou pe care Dumnezeu ni l-a făcut, este nașterea din nou, mântuirea, binecuvântat să fie numele Lui. În versetul 18, Iacov spune, El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Frații mei și surorile mele, am putut constata că tot ceea ce vine de la Dumnezeu pentru mine și pentru tine, pentru noi, este bun și desăvârșit. Viața noastră, soțul sau soția, copiii noștri, slujba noastră, sănătatea noastră, bunurile materiale pe care le posedăm, toate sunt daruri bune și desăvârșite. Adică sunt potrivite pentru fiecare dintre noi. Sunt perfecte, sunt ca o mănușă pentru fiecare dintre noi. Iacov însă vine și ne spune că niciuna din acestea nu este cel mai de preț dar pe care Dumnezeu ne-l face. Acestea sunt daruri. Dar vine Iacov și spune, există un dar de preț pe care Dumnezeu ne-l face și care nu se termină, nu este trecător, nu se termină odată cu întrebuințarea Lui. Iacov spune, darul cel mai de preț pe care Dumnezeu ne l-a făcut nouă este nașterea din nou prin cuvântul Său. Cuvântul s-a făcut trup. Domnul Iisus Hristos a venit printre noi, a locuit printre noi, ne-a învățat cum să trăim. A suferit, a murit și a înviat. E că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Romani 6:23 cuvântul spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu, ce este? Viața veșnică în cine? În Iisus Hristos, Domnul nostru, binecuvântat să fie în numele Lui. Și în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8, spune, căci prin har ați fost mântuiți. Și ce-i harul? Un dar din partea lui Dumnezeu. Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci ce este? Darul lui Dumnezeu. Mântuirea pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o mie și ți-a dăruit-o ție în Hristos. Este un dar de la El, binecuvântat să fie numele Lui. Și această mântuire pe mine m-a născut din nou, pe tine te-a născut din nou. Aș vrea să te întreb în această seară dacă tu ai acest dar cel mai de preț din partea lui Dumnezeu. Bucură-te de toate darurile astea care într-o zi nu vor mai fi. Dar darul cel mai de preț, mântuirea, nașterea din nou, o ai tu? Ești sigur că ai acest dar de preț din partea lui Dumnezeu? Dacă nu ai acest dar, încă mai este vreme și poți să primești darul acesta. Și mă rog ca Dumnezeu să te cerceteze. Amin. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze. Amin. Poate că v-am mai spus o întâmplare, ca să înțelegem cum e cu darul acesta. O întâmplare cu o fetiță orfană care trăia cu bunica ei într-o mansardă. Și într-o zi mansarda a luat foc. Bunica a murit acolo în incendiu, dar un bărbat a salvat această fetiță cu prețul unor arsuri umplite, pe față, pe mâini. A scos-o din foc, a predat-o celor care erau acolo și a dispărut. După o perioadă, fetița rămâne singură, de acum bunica aia a murit în incendiul acela. După o perioadă, judecătoria din raza respectivă a vrut să încredințeze copilul cuiva. Și au venit acolo mai multe persoane. A venit o profesoară și a spus, eu o să-i dau cea mai bună educație acestei fetițe. Vreau să o iau la mine. Singura problemă care trebuia îndeplinită era ca persoana care oferă ceva să fie și acceptată de copil, de fetiță. Și a venit profesoara, a zis, dau cea mai bună educație. Fetița s-a uitat și judecătorul a întrebat-o, vrei să mergi? Și a spus, nu. Apoi,
A venit un fermier și a zis: am de toate.
La casa mea, la care mai am doi copii, poate să stea și pe chița asta. Va avea tot ce să mănânce, o să mă ocup de ea. O să-i fie foarte bine.
Vrei să mergi la el?
Nu.
A venit un om de afaceri și a zis: eu am afacere. Eu pot să port de grijă aceste fete pentru toată viața. Pot să-i dau de toate. Vrei să mergi la el? Nu. A venit o femeie bogată și a zis: casa mea e deschisă. Abia aștept, n-am copii și vreau să am o fetiță care să fie bucuria mea. Și o treabă judecătorul: vrei să mergi? Nu. Și acum era oricum rumoare în sală, ce se întâmplă? Și la un moment dat, în sală s-a ridicat un bărbat plin de cicatrice pe mâini și pe față. Și s-a dus în față. Și fetița nici n-aștepta să deschidă el gura. A zis: cu el. Cu el vreau să mă duc. Și s-a aruncat în brațele lui. Pentru că acesta este omul care m-a salvat. Fetița și-a adus aminte: acesta este omul care m-a salvat din foc. Dragul meu, pe tine cine te-a salvat din foc, ci din păcat? Domnul Iisus Hristos. El este aici. El este la ușa inimii tale. El vrea să-ți dea darul mântuirii. Vrei tu să-L primești? Dacă este cineva în Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5 cu 17, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ești o făptură nouă. Vrei să-L primești pe Iisus Hristos? Dar vei spune: dar l-am primit pe Iisus Hristos. Dacă l-ai primit pe Iisus Hristos, uite-te la viața ta, dacă și trăiești.
Amen.
Ca Iisus Hristos, dacă trăiești o viață nouă. Dacă cumva constați că nu trăiești o viață nouă, ai o problemă. S-ar putea să nu fi primit pe Iisus Hristos. Să te fi păcălit că le prin pe Iisus Hristos. Și să ai nevoie să te pocăiești în seara asta. Și să-ți mărturisești păcatul că ai trăit ani de zile în păcăleală. Crezând că l-ai primit pe Iisus Hristos, dar viața ta nu reflectă că l-ai primit pe Iisus Hristos. Ce anume caracterizează o făptură nouă? Acest dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. În Apocalipsa 2 cu 17 spune cuvântul: cine are urechi să asculte, se zice bisericilor Duhul, celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Primul lucru, un nume nou. Ai tu un nume nou. Este numele tău de copil al lui Dumnezeu. Este numele tău de urmaș al lui Hristos. Este numele tău de pocăit cu adevărat. Domnul să te cerceteze. Numele nou, nu știu. Îl știe El, ți-a dat un nume nou. În ziua veșniciei, sunt curios să văd care e numele nou pe care mie mi l-a dat și poate care e numele nou pe care ție ți l-a dat. În Ezechiel, capitolul 11, versetele 19 și 20, cuvântul spune: le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi pune un duh nou în voi. Știi ce înseamnă? Ce caracterizează o făptură nouă? Nu numai un nume nou, ci și un duh nou. Este în tine Duhul lui Dumnezeu? Duhul din tine este Duhul lui Dumnezeu sau este în continuare Duhul lumii acesteia? Mă rog ca Dumnezeu să așeze în fiecare dintre noi Duhul lui cel Sfânt.
Amen.
În Matei 11 cu 28 spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Știi ce înseamnă să primești acest dar din partea lui Dumnezeu, darul nașterii din nou și să devii o nouă făptură? Să primești odihnă. Și fiecare moment al vieții tale să fie trăit în odihnă. O, vei zice, dar cum vine asta? Că în fiecare zi mă frământ. Dar ia odihnește-te în Hristos când te frămânți. Cum e când dormi bine? După ce te-ai scurat, zici: ce m-am odihnit. Știi ce înseamnă asta? Ce bine e să trăiești în Hristos, să te odihnești în Hristos. Te odihnești în Hristos. În Ioan 10 cu 28 spune: eu, spune Domnul Iisus Hristos, le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri. O, Dumnezeu, aici îngăduie să trăim poate 20, 30, 50, 80 de ani. Dar știi ce spune Domnul Iisus Hristos? Darul acesta, al nașterii din nou, îți dă viață veșnică. Nu o viață de 40, 50, 80 de ani aici pe pământ, ci o eternitate. Vrei să te bucuri de acest dar? Este darul cel mai de preț. Și mai este un lucru care vreau să-l spun. Apocalipsa 2 cu 10. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Știi ce înseamnă darul acesta din partea lui Dumnezeu? De cel mai de preț. Cununa vieții. Viață veșnică. Acea cunună pe care El a pregătit-o pentru mine și pentru tine. Dacă sunt al lui Hristos. Ești tu al lui Hristos?
Extraordinar, frații mei și surorile mele.
Cel mai mare și mai de preț dar care ne-a fost dat mie și ție este să fim purtători de Hristos. Adică să fim imaginea fidelă a lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui veșnic și să fim moștenitori ai împărăției Lui. Crezi lucrul acesta? Doamne ajută-ne să fim purtători de Hristos fiecare dintre noi. Dar oare care e atitudinea noastră în fața unei asemenea situații? Vedem că Dumnezeu ne dă daruri extraordinare. Vedem că Dumnezeu ne dă darul cel mai de preț. Vedem că orice dar care vine ne este bun și desăvârșit. Care e atitudinea mea și atitudinea ta în fața unei asemenea realități? Și așa să închei povestindu-vă o scurtă istorioară care arată foarte bine atitudinea pe care adesea noi o avem într-un asemenea context. Doi vecini povesteau în fața casei și copilul unuia era prezent. Și vecinul, unul din vecini zice către celălalt: vecine, mulțumesc tare mult că m-ai ajutat să-mi adun baloții, că nu mi-o prins ploaia. Celălalt zice: mulțumesc și eu, vecine, că m-ai ajutat la secerat și am putut secera la timp. Și mă, copilul se uita la ei și auzea pe fiecare cum se mulțumește unul celuilalt. Și se întoarce către ei și zice: dar văd că fiecare mulțumiți la celălalt, dar lui Dumnezeu, care o da ploaie să vă crească roda, ați uitat să-i mulțumiți? Lui Dumnezeu care v-a dat darul, ați uitat să-i mulțumiți? Noi ne mulțumim unii altora, așa e? Mulțumesc, bărbate, că mi-a adus floare sau mi-a adus nu știu ce. Mulțumim copiilor că, nu știu cum, ne mai fac câte un cadou de o martie. Mulțumim soție că ne-a făcut o mâncare bună. Dar îi mulțumim noi lui Dumnezeu pentru toate darurile astea bune și desăvârșite și pentru darul cel mai de preț. Doamne, ajută-ne! Amin. Pe fiecare dintre noi să-ți fim mulțumitori. Doamne, îți mulțumim! Îți mulțumim pentru toate darurile bune pe care ni le dai fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim pentru hrană, pentru familie, pentru copii, pentru sănătate. Mulțumim pentru cuvânt. Mulțumim că ne-ai făcut copiii tăi. Mulțumim pentru nașterea din nou și te binecuvântăm. Dar te rugăm, ajută-ne să trăim mulțumitori pentru tot ceea ce ne dai. Și Domnul să facă această lucrare în viața mea și în viața dumneavoastră fiecăruia. Amin.
Amin.